Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ditolong oleh Allah taala bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita semua para pendengar senantiasa diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah taala di pagi yang cerah ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita selanjutnya adalah Sawabu as-sumti illa an khairin. Pahala diam kecuali dari mengucapkan yang benar atau mengucapkan kebaikan, atau bahasa lain menjaga lisan gitu ya. Nah, ternyata orang diam kecuali pada kebaikan, ya, diam kecuali dari yang baik, ini berpahala. Berarti orang modal ning etok ganjaran gitu loh. Ini apa itu diam daripada ngomong kler menang wae. Nah gitu loh. Kita sering mendapati orang yang baik hatinya ngomong seperti itu, daripada ngomong keliru tak meneng wae. Tetapi indikasi dia ngomong itu apa? Nah, indikasi ngomong seperti itu bisa lillahi taala, bisa bukan. Nek lillahi taala, aku yang kini urung paham lingkungan, daripada ngomong kun kleru, pembicaraan kui masalah politik, daripada aku ngomong kleru, wong aku ramudeng, pembicaraan kui masalah agomo, aku ramudeng melu ngomong ndak malah kleru, tak meneng wae. Nah, ini berpahala. Tapi nek seorang istri atau suami atau orang merapat atau dalam perkumpulan, nah, daripada ngomong mesti salah kis meneng ae lah. Nah, nanti ada kemaksiatan neng ke wae, apa meneh apa sedek ora kebenaran, apa sedek ora kebenaran. Lah ini alasan dia diam ternyata wegah nek disalahke dan bukan karena Allah. Lah, diam yang seperti ini tidak berpahala. Makanya besok lagi kita tata ning rapat angger usul ki mesti clear, mesti dibantah. Terus rapat berikutnya aku ngomong ora patek eneng gunane, wis tak meneng wae. Nah, ini lillahi taala. Menenge sing iki karena Allah taala. Gitu. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pahala diam kecuali dari yang baik, ini al-muallif ya penyusun Syekh Ubaid As-Sindi rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wali walidahi amin. Ya, beliau mengatakan, membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di Sahih Bukhari hadis nomor 5672, yang riwayat Muslim hadis nomor 47. dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Beliau memotong satu potongan hadis saja karena pentingnya masalah ini dan keterkaitan dengan bab. Namun kalau kita baca lengkapnya di riwayat Bukhari dan Muslim, itu ada tambahan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik. Au liyasmut, jika tidak bisa berbicara yang baik, maka dia diam. Saya ulangi, barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mengucapkan yang baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa adalah dia beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim, maka hendaklah dia memuliakan dhaifahu, pada tamunya. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih diriwayatkan oleh kedua imam, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, di mana keduanya menyebutkan hadis di kitab-kitab sahih mereka. Faedah hadis ini yang pertama, perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis tadi adalah bagian dari keimanan. Dan ini amal imaniyah. Kemudian amal imaniyah ini kadangkala berhubungan dengan hak-hak Allah, kadangkala berhubungan dengan hak-hak hamba. Amalan imaniyah, amalan imaniyah sampean mudeng, Mas Hari. Amalan imaniyah contohnya ini, timang Allah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim falyakul khairan, nek kowe beriman kepada Allah dan hari akhir, nek ngomong sing apik. Berarti berbicara membatasi pada yang baik saja itu bagian dari iman. Berarti nek bagian dari iman ini termasuk amalan yang penting. Ini amalan yang pokok. Nah, amal imaniyah ini namanya. Nah, amal imaniyah itu ada dua macam. Pertama berhubungan dengan Allah, yang kedua berhubungan dengan hamba. Yang berhubungan dengan Allah adalah mengerjakan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang. Itu hubungannya dengan Allah. Misalkan gini, Allah mewajibkan memuliakan tamu, Allah mewajibkan memuliakan tetangga, Allah melarang menyakiti tetangga, Allah melarang durhaka kepada kedua orang tua, Allah memerintahkan berkata yang baik. Ini semua hak-hak Allah. Tapi ada yang murni hak Allah, ada yang berhubungan dengan hak Allah dan hak hamba. Misalkan nek berkata baik, mengerjakan sholat ini murni haknya Allah ya. Kita puasa ini murni haknya Allah Ta'ala. Kita berzikir, maca Quran itu murni ini ibadah yang hubungan amal ibadah yang berhubungan dengan hak Allah. Kalau yang hubungannya dengan hak manusia itu memuliakan tetangga, memuliakan tamu, dan seterusnya yang berhubungan dengan makhluk. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang ke yang pertama ya. Yang pertama faedah hadis yang pertama seperti itu. Faedah yang kedua, anjuran untuk berkata yang baik dan diam dari yang lain. Anjuran ngomong sing apik dan diam dari yang lain. Apa kuwi? Jadi nek anjuran ngomong sing apik dan diam dari yang lain, jadi selain apa? Selain yang baik maksudnya. Jadi ngono para pendengar ya. Kenapa seperti ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda liyakul fal yakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau agar dia diam. Maksudnya nek tidak mengucapkan yang baik ya diam. Imam Ghazali rahimahullahu taala itu mengatakan orang yang mau berbicara itu kon ditimbang. Yo, Imam Ghazali, Imam Nawawi dan beberapa ulama yang lain mengatakan mungkin arep ngomong ditimbang sih, ditimbang antara baik dan buruknya gitu. Nek pembicaraan apa ya, apa yang akan diucapkan itu 100% baik, maka diucapkan. Kalau dibicarakan atau diam ini 50%, maka lebih baik diam. Kalau diucapkan memungkinkan buruk, buruk itu baru memungkinkan, maka diam. Jadi walaupun 90% baik, yang satu buruk, maka ini lebih baik diam. Saking dinilai ucapan itu adalah emas. Jangan sampai orang itu keterucut ngomong. Tetapi ya kayak gini ini kadang sok relatif Mas Hari, baik dan buruk itu tergantung. Ya biasanya orang itu ijtihad. Menurut saya baik, tapi mungkin menurut Mas Hari tidak baik. Itu bisa juga. Nah, ukurannya bukan di perasaan. Ukurannya adalah di dalil. Ukurannya di syariat. Misalkan mengucapkan ya memerintah amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu 100% baik, tetapi yang menerima belum tentu itu dikatakan baik. Lawang enak kok ora entuk. Ha, kan seperti itu. Mbok yo meneng wae. Ora sah dikandani, engko ndak tersinggung, ha, dan macam-macam. Akhirnya banyak pertimbangan arep dakwah ramangkat-mangkat. Ya, tapi ini juga kondisional. Ini kondisional. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kedua anjuran untuk berkata yang baik dan diam dari berkata selain kebaikan. Ada banyak nas yang menganjurkan agar kita menjaga lisan dan ucapan. Di antaranya dalam surat Qaf ayat 64. Maaf. 68. Oh, raketok. Surat Qaf ayat 18. Surat Qaf. Surat Qaf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani." Ingatlah ya, ketika dua orang bertemu, anil yamini wa anis simali qa'id, dari kanan dan kirinya ada malaikat. Ma yalfidhu min qawlin, tak terucap dari suatu perkataan. Illa ladaihi kecuali padanya raqibun atid, ada malaikat yang mengawasinya. Ini ngelidungaran ini malaikat raqib dan atid. Ya, intinya raqibun atid ini malaikat yang mengawasi. Ya, malaikat yang mengawasi. Nah, tapi kira-kira pengaruh apa enggak ya ayat kayak gini ini bagi kita? Ya, kalau sekiranya pengaruh, berarti orang itu akan menjaga lisan. Orang itu akan menjaga lisan jika ayat kayak gini ini pengaruh. Tapi kalau tidak pengaruh, ya bagaimana seseorang akan menjaga lisan? Nah, disinilah pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Ketika Allah berfirman, ya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ya. Ya, ketika dua malaikat mencatat perbuatan, ya, perbuatan manusia, yang satu duduk di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Piye, Mas Hari? Lihat gambar ki. Awak dhewe nek jagungan itu di kanan kiri kita ini ada malaikat yang duduk. Yang malaikat itu siap mencatat apa yang kita ucapkan. Siap mencatat apa yang kita ucapkan. Malaikat ini mengawasi. Duduk. Ya, duduk dan megang pulpen. Nek menungso ya toh, malaikat jerarti ngeraning singandani kok. Duduk, pegang alat tulis, siap mencatat apapun yang diucapkan, dicatat oleh malaikat. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala juga, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya seorang hamba itu berbicara dengan suatu perkataan. Ma yatabayyanu ma fiha yazilu biha finnar. Apa yang dia ucapkan itu untuk menjelaskan, dan itu dia bisa terpleset jatuh ke neraka. Kalau yang di riwayat Bukhari disebutkan, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Sesungguhnya seorang hamba sungguh berbicara dengan suatu pembicaraan dari yang diridhoi oleh Allah. La yulqi laha balan yarfa'uhullahu biha darajat. Allah tidak menggubris apa yang dia ucapkan. Artinya kalau yang diucapkan itu nyata-nyata yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak ngubris apa saja yang diucapkan, sepele atau berat. Yang penting yang dia ucapkan itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajat dia beberapa derajat dengan sebab mengucapkan apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala tersebut. Kemudian sesungguhnya seorang hamba layatakallamu bil kalimah, senantiasa mengucapkan perkataan min sukhtillahi, dari apa yang dibenci Allah. La yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Allah tidak ngubris. Pokoknya mau ringan, mau sepele, mau berat, asal itu ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah pelorotkan dia ke neraka jahannam. Dalam hadisnya Ma'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaitu alsinatihim. Tidaklah manusia itu dijungkalkan ke neraka kecuali akibat lisannya. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan berkata yang baik atau diam dari yang lain, ini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan bahwa sabda Nabi yang berbunyi hendaklah berkata yang baik atau diam, ini yatullu ala annahu laisa hunaka kalamun yastawi qauluhu wa sumtu anhu. Menunjukkan bahwa di sana tidak ada suatu ucapan yang sama antara diucapkan atau di atau tidak itu punya nilai yang sama, tidak ada. Paham maksudnya Mas Hari? Di sana tidak ada kata yang hukumnya sama antara diucapkan atau tidak diucapkan. Jadi eneng iki Allah papek ngono tok. Nek Allah berarti aja dikandake. Nek apik kandake gitu. Jadi kata ora Allah ora apik ora ono. Enenge ming Allah atau apik. Nek Allah menang, jangan diucapkan. Nek apik, ucapkan. Nek menurut Ibnu Rajab seperti itu. Berdasarkan fal yaqul khairan au liyasmut. Nah, jadi tidak ada kata-kata yang antara diucapkan dan tidak diucapkan itu memiliki hukum yang sama. Irano. Kata beliau, bal imma ayyakuna khairan fayakunu ma'muran biqaulihi wa imma ayyakuna ghairu khairin fayakunu ma'muran bisumtianhu. Jadi di sana yang ada adalah perkataan baik yang diperintahkan untuk mengucapkan, dan ada kalanya perkataan yang selain itu yang diperintahkan untuk diam darinya. Tapi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata para ulama berbeda pendapat tentang penulisan. Malaikat tadi kan nulis mencatat apa yang diucapkan. Para ulama beda pendapat tentang penulisan. Apakah semua yang diucapkan oleh seseorang itu dicatat semua, atau tidak dicatat kecuali yang mendatangkan pahala atau dosa? Nah, ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang satu, Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, yuktabu kullu ma takallama bihi min khairin aw syarrin. Kabeh sing dikandake wong kuwi ditulis mbah HP mbah holo. Hatta innahu layuk tabu kauluhu akal tu wasarib tu wadahab tu wajib tu. Sampai ucapan Kong ini we ditulis, aku madang, aku ngumbi, aku lungo, aku tekong. Rayo, ora neng ganjaran ini yora tuzo kena aku madang. Nodok gilan, iya nopo. Kan gitu. Artinya itu ikhbar an nafsihi, memberitahu dari dirinya. Nah, terus hatta ila kana yaumul khamis, langgo nek dino kemis. Jadi kabeh ucapan manusia yang baik maupun yang buruk dan yang tidak baik dan tidak buruk itu semuanya catet dhisik. Catet kabeh. Langgo nek dino kemis. Ya, dino kemis. Uridha qauluhu wa amaluhu. Kabeh amal perbuatan hamba dan perkataan hamba kuwi diketoki kabeh. Digelar fa ukirra ma kana fihi min khairin aw sharrin. Nah, ditetapkan perbuatan maupun perkataan yang mengandung kebaikan dan keburukan. Ditetapkan. Nah, terus ditetapkan be gawa munggah dilaporkan kepada Allah Ta'ala ni hamba Allah Ta'ala yang bernama Fulan, dia dalam seminggu ini, dalam sepekan ini telah berkata ini yang membawa pahala unggah ke si Fulan dalam sepekan ini semenjak Jumat sampai Kamis melakukan kata-kata dan perbuatan yang menimbulkan dosa, unggah kabeh. Nah, sing tidak mengandung kebaikan dan tidak mengandung keburukan, atau yang tidak mengandung pahala dan tidak mengandung dosa, kan keri ning ngono. Nah, keri ora diunggahke. Fatumisa, kuwi dihapus. Digua rakanggu. Nah, inilah maksud dari firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan Allah juga menetapkan apa yang dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada induknya kitab, induknya catatan. Adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika beliau gerah sakit, maksudnya nek gerah bahasa Indonesia kan sumuk ya. Nah, adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika beliau sakit, ada sahabat yang menjenguknya, kemudian terdengar suara gerges dari beliau, suara gerges seperti itu. Maka sahabat beliau mengatakan, Allah Ta'ala itu mengatakan bahwa ngergese wong loro, suara ngergese wong loro ki termasuk dicatet malaikat. Akhirnya Imam Ahmad ngampet. Orang ngetokke suara ngerges itu. Subhanallah ya, kehati-hatiane para ulama. Mungkin ya ora dosa toh, ora ganjaran kan seperti itu. Tapi bicarane gen sing dicatet ki apik tok. Nah, jangan sampai ora nyatet atau nyatet sesuatu sing apik ya ora, ala ya ora, jangan sampai, tapi nyatet sing apik tok. Ini namanya menjaga mutu. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan dari Abul Jauza dan Mujahid, bahwasannya Abul Jauza dan Mujahid rahimahumallahu ta'ala mengatakan,
yuktabu alal insani kullu syai'in hatal anina fi maradhihi. Semua yang ada pada manusia dari perkataan itu dicatat sampai gergesnya orang sakit itu juga dicatat. Ikrimah mengatakan, ini berarti Al-Qurtubi masih pendapat yang pertama ini. Ya, ini pendapat yang pertama kan, kabeh dicateti. Sing apik karo sing ala, karo sing ora apik ya ora ala, kabeh dicateti. Terus pendapat yang kedua Ikrimah. Waqala Ikrimah mengatakan, la yuktabu illa ma yu'jaru bihi aw yu'zaru alaihi. Ucapan tidak ditulis kecuali yang mendatangkan pahala dan yang mendatangkan dosa. Nah ini. Dari sini kita faham ya para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Anjuran untuk berkata yang baik karena ini dicatat. Kalau berkata yang buruk juga tidak baik juga tidak. Maka buruk juga tidak, baik juga tidak. Maka ini lebih baik diam. Jadi kalau bisa yang keluar itu yang baik saja. Ini yukui laki-laki baik dan buruk itu kadang-kadang sok relatif menurut manusia. Lah ukurannya di syariat. Ngomong nyerik ke menati. Nah, menurut kowe sing ngerasa seneng ngrungokke nyerik ke hati. Nah, tapi menurut dia ternyata nasihati. Nah, ini relatif. Pak Di katon yo udut, lah misalnya seperti itu. Nah, Pak Di sing isih lara atine urung iso ninggalke udut yo lor yo jengkel. Menang ya ngono. Nah, tapi karepe ponakane kira yo memberikan masukan gen Pak Din iki selamat dunia akhirat karepe yo ngono. Dan banyak toh kita ini sering kadang-kadang dinilai oleh orang bahwa kita ini mengatakan yang tidak baik. Kita dipaksa untuk menjaga lisan. Nah, gitu. Tapi yang menilai itu sendiri, dia sendiri juga tidak menjaga lisan. Dan dia menuduh kita ngomong yang tidak baik itu ya menurut perasaan dia. Lah, nek sampean dikonokir wong, ya sing sadar. Ora sadar tetep berlaku, ini ngomongnya apik karepku. Nah, karepmu, karepe dene ora. Nah, kan seperti itu. Nah, gitu ya, para pendengar yang di rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, peringatan dari banyak bicara. Peringatan dari banyak bicara dari yang tidak bermanfaat. Karena banyak berbicara yang tidak bermanfaat itu akan berdampak pada kerasnya hati. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, man kasuro kalamuhu kasuro sakotuhu. Wa man kafura sakatuhu kafurat dzunubuhu. Wa man kafurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Gitu. Sing sapa wonge kakean ngomong lek kepleset bulabali. Paham maksude, Mas Ari? Banyak barang siapa banyak bicara, maka sering jatuhnya, maka banyak jatuhnya. Dan barang siapa banyak jatuhnya, maka dosanya banyak. Dan barang siapa dosanya banyak, neraka itu lebih utama untuk dia tempati. Kadang kita ini sok menjumpai orang, boh kita menjumpai orang, opo kita sendiri yang berbuat. Dimana nek dalam suatu majlis kita banyak ngomong dan menguasai audien ya, menguasai audien terus wong do ngrungokke terkesima, itu kadang-kadang kita sok kebablasan. Njut mumpung wong do ngrungokke aku tak ngomong sak senengku. Akhire nanti muncul perasaan sombong dan bangga diri bahwa perasaan dia berdasarkan perhatian orang banyak, dia itu adalah orang yang didengar ucapannya. Kadang-kadang ngomongnya yo dengan bahasa istilah, bahasa populer. Dan bahasa-bahasa. Ning jebule sing ngrungokke iki ana wong sing ahli bahasa, tapi yo ming ngampet guyu ora iso ngomong lek dikonok-konokke. Dan kita ini banyak, sering sekali kita mendapati orang yang getebus. Getebus mi, tapi wong lingarane kok mitra yo. Mitra getebus. Itu nek ngomong banyak. Dari omongan banyak itu dia pengen apa sih? Apa rumangsane anggere ngomong kayak gitu terus wong itu hormat? Ndak. Ternyata orang tidak kagum. Orang justru akan menilai, oh, ngomong tok. Akan seperti itu. Banyak orang senangnya memberikan nasihat, tapi dia sendiri tidak ngaca apa yang dia lakukan selama ini. Banyak orang yang suka ngkritik. Sopo dikritik, ustaz dikritik, kiai dikritik, wong tuane dikritik, ketuane dikritik. Tapi dia sendiri tidak mencerminkan dari ucapan dia. Ya, pemimpin dikritik, RT dikritik, RW dikritik. Nah, emang selama ini dia bisa berbuat apa di masyarakat? Wong usul ning pertemuan RT usulane yo ora tau bermutu. Mbok yo ngaca kecuali Anda itu orang yang terpandang di sebuah masyarakat ya. Misalkan dikenal oleh orang tukang silaturahim, dikenal oleh orang tukang azan, dikenal oleh orang tukang yang suka turun tangan ketika ada orang duwe gawe. Dikenin rajin ewang-ewang nyapu, masang teratak, anak-anak wong mati dikenin yo mikul jenazah, dikenin yo nyileh-nyileh kursi ronor ini. Ini kan nampak dilihat oleh manusia. Nah, saiki nek rapat ratau teko, kerja bakti le mangkat keri le bali disik. Ya kan? Nek jagungan pating gedebus, RT ini dikritik, ustadz dikritik, manusia ini ming kukur-kukur sirah. Rumang samu apa kue dewi sing ape ning atine lah sudah ngomong ngono kuwi to para pendengar. Makanya jagalah lisan ini, perlu dijaga. Dadi nek ngomong ki sing sumbut, piye sing sumbut? Ya yang sesuai dengan kenyataan. Tapi ya itu para pendengar, kalau kita menjumpai orang yang bertipe seperti itu ya maklum bertipe seperti itu. Yo nek iso dikandani yo dikandani, biar apa yang dia keluarkan dari tenaga berupa ucapan itu tidak sia-sia ya. Kita tegur, mas nek ngomong yo sing urut, sing genah, sing mendatangkan kebaikan seperti itu. Tapi kalau memang ndak bisa ya, ya terus diupayakan kita bimbing untuk berkata yang baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya itu ya yang bisa kita sampaikan dari pertemuan kita di pagi hari ini. Karena memang judulnya adalah judul berbicara yang baik, pahala orang yang diam dari berkata yang tidak baik.
Adapun faedah berikutnya tidak ada hubungannya dengan di kitab ini, tapi karena hadisnya tadi panjang juga tidak mengapa kita lanjutkan dikit, bahwasanya faedah yang berikutnya wajib memuliakan tetangga, ya, wajib memuliakan tetangga, dan faedah berikutnya wajib memuliakan tamunya. Masalah tetangga dan tamu insyaallah lain kesempatan akan kita bicarakan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa barokah, dan saya mohon maaf jika keterangannya ada yang salah dan menyinggung perasaan para pendengar. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Zainuddin di kesempatan pagi kali ini. Dan saatnya sahabat Bas, kita akan menunggu peran serta Anda untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, baik itu tentang tema kita hari ini, atau Anda bisa menyampaikan berbagai pertanyaan tentang permasalahan agama, dan insya Allah nanti kita akan bacakan atau sampaikan kepada beliau Ustaz Ahmad Zainuddin, dan nanti kita mohonkan nasihatnya. Untuk SMS dan juga WA, silakan Anda bisa kirimkan melalui 0852500944. Adapun untuk Anda yang ingin menyampaikan melalui telepon, silakan di 0822 6531 4444. Dan kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Yang pertama datangnya dari Umu Yanti yang ada di Ambarawa nih, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, seorang menantu yang sudah menikah lagi itu tidak pernah silaturahmi dengan mertua pertamanya. Dan anaknya juga tidak didekatkan dengan keluarga pertamanya ini, Ustaz. Apakah itu termasuk memutus nasab, Ustaz?
Bukan memutus nasab, tapi memutus tali persaudaraan. Kalau nasab tidak bisa diputus, jadi orang bermaksud mutus, ya tidak bisa, nasab itu sambung sendiri. Itu persaudaraan, silaturahim. Hubungan persaudaraan itu dia memutuskan dari berhubungan, gitu loh maksudnya. Ini Bu Umu Yanti ya, Umu Yanti yang ada di Ambarawa, barakallahu fiik. Nah, masyaallah ini semangat ini nek ngaji ini ya, ayo sergap ya Bu Umu Yanti ini. Soalnya sering tanya ya Mas Ari. Ambarawa ini ngendi Mas Ari?
Tidak
pasar ya, ayo Pasar Projo. Gini Umu Yanti, orang yang sudah bebujuan kemudian istrinya atau suaminya meninggal kemudian dia nikah lagi, maka mertua itu kan tetap mertua, tetap harus disambung, apalagi sudah memiliki anak, berarti nek sudah memiliki anak berarti kan naik kan rembahne kan ngono. Jelas rahim kecukup nek urung di anak ngono. Raketung patute iki yo tetep nyambung, ya bukan rahim memang. Mertua dengan menantu itu bukan rahim. Tapi nek wis duwe anak ini kan yo tetep ini rahim anaknya itu. Anaknya itu sudah menjadi rahim. Dan itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyambung tali persaudaraan. Tapi Umu Yanti yang dirahmati Allah ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, innamal wasil alladhi qata'at rahimuhu fayuwasiluha." Aw kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing jenane silaturahmi iki kudu ijol-ijolan. Bil mukafi ijol-ijolan. Ning sing jenane silaturahmi kuwi menyambung tali persaudaraan yang selama ini putus, disambung neh. Iya, mantuku ki, aku pengen ngerti putuku rek ya ndang wis rabi meneh surat aurene to ya. Ah, aku njajal tak rono. Nah, ngono kuwi lho. Kuwi jenenge sing di keutamaan silaturahim itu yang di sini. Wingi kono dorene ya ayo saiki wis cilik rono ora penak to nek ngono. Lah ini silaturahim kudu sing ngono kuwi. Itu ini hal wajar, putu itu boleh, bukan berarti dilarang ya ndak ya, artinya nek kono wis rene ya genden kene rono itu hal yang wajar gitu. Tetapi dari sisi keutamaan silaturahim yang besar itu bukan di situ. Nah, tapi apa ya no? Kan itu biasane nek wong memutuskan tali persaudaraan kan dijoli wis kono ragun rene kene serasa rono. Ah ngono kuwi lho. Lah umumnya kan yang terjadi seperti itu. Lah kalau ada orang tidak pernah datang kok didatangi, itu jarang. Lah inilah yang justru keutamaan. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ummu Yanti di Ambarawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ar-rahimu muta'alliqatun bil arsy. Rahim kuwi do ting grandul ning ars. Terus rahim ini mengatakan man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa menyambung aku maka Allah menyambung hubungan dengan dia, dan saya barang siapa memutus hubungan denganku maka Allah putus hubungan dengan dia. Piye jar? Orang itu para pendengar kalau diputus hubungannya oleh Allah Ta'ala, ya dia tetap dikasih rezeki, tapi rahmat Allah Ta'ala kasih sayang berupa dijaga dari keburukan atau dilipat gandakan pahalanya, kemudian disayangi supaya dia tidak tertipu oleh syaitan, dilindungi dari malapetaka, dilindungi dari kemaksiatan, ya ora. Diculke oleh Allah Ta'ala, dilulu gitu. Itu nek Allah tidak menyambung hubungan dengan dia kalau Allah memutuskan hubungan. Dan ini penyebabnya adalah karena memutuskan tali persaudaraan. Maka si menantu yang seperti itu dinasihati. Kalau kita yang memberi nasihat sebagai mertua, yang memberi nasihat ngulek dikira njaluk perhatian apa piye, ya kita sampaikan kepada orang lain, tolong diingatkan si anu kuwi, dek nen kok suwe banget ora dolan rene iki, ana apa to, lara apa piye, kan seperti itu. Nah, tapi sebelah tonggo cedak, nanti lara lan ora lara kan ketok. Nah, kan seperti itu. Yang pasar ya bedok ya. Ya kita sing nyalai. Dan silaturahim itu tidak harga mati kudu sing nom nyanggure sing tuwa ndak. Sing tuwa nyanggure sing nom ngalai iki ya ora apa-apa. Ora ketemu sing nom bangetan gitu ya. Banget. Tapi secara syariat ndak ada batasan umur. Secara syariat tidak ada batasan umur. Tapi secara adat memang adatku ya nom nyanggune sing tuwa gitu, dan adat itu bisa menjadi hukum memang gitu, asal tidak bertentangan dengan syariat gitu ya. Ummu Yanti, semoga si menantu dan cucu senantiasa dalam kesehatan lahir dan batin sehingga kembali berhubungan dengan mbai dan mertua. Amin ya rabbal alamin.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Bapak Rudianto nih. Ustaz.
Pak Rudianto ini
tidak menyebutkan namanya. Alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada satu kebenaran nih, Ustaz, yang harusnya disampaikan, tapi tidak ada kekuasaan untuk menyampaikannya. Apakah kita bisa mendapatkan pahala atau malah berdosa karena tidak menyampaikan?
Iya, itu kondisional, Pak. Kondisional. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menunda kebaikan.
suatu contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bunceng ke sahabat, ya, sahabat itu masih kecil. Maka Rasulullah dawuh, ya gulam, mahakullah ala ibad wa mahakul ibad ala Allah. Leh, hai Allah atas hamba apa? Hai hamba atas Allah apa leh? Si gulam mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Wah, masalah niki Allah lan rasulipun sing langkung pirsa. Lalu Rasulullah mengatakan, hakullah alal ibad ayak butuhu wala yusriku bihi syai'ah. Hai Allah atas hamba, itu agar hamba semua dunyembah Allah ta'ala kabeh orang untuk berbuat syirik. Wahakul ibad ala Allah ala ya'adziba man la yusriku billah. Haknya hamba atas Allah, Allah tidak boleh menyiksa hamba yang tidak berbuat syirik. Allah tidak boleh menyiksa hamba yang tidak berbuat syirik. Atau hamba yang tidak berbuat syirik, maka tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Nah, si gulam ini, Ibnu Abbas ya, hebat banget kok Rasulullah. Kalau tak kandaki kalian rintang-rintang ya. Afala upasirun las, kabar gembira niki kula anu atur keting tiang sanes nggih. Nah, Ibnu Abbas matur seperti itu, minta izin. Idan yatakilu, kata Rasulullah, yang gue say, gue ndak njagake. Njagake iki langsung meneng ora syirik, maksiat sedhela ora apa-apa, engko tobatnya kan ra ngono wi karepe. Kan ora menunda tobat. Jadi itu disampaikan kepada orang-orang yang imannya kuat saja gitu. Jadi suatu saat memang menunda penyampaian itu bisa Pak Rudianto ya. Bukan berarti itu diam dari kebenaran enggak, tapi kita ya kondisional, kita melihat. Misalkan ada seorang tokoh berbuat kemungkaran. Kita tegur di depan orang banyak, kan ya bukan tempatnya. Tunda. Engko nek wis dhewean 4 mata baru kita sampaikan untuk menjaga kehormatan ke harga diri dia, itu kita jaga. Itu akan lebih mengena seperti itu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Ibu Sri yang ada di Kudus, Ustaz. Ini di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mengenai adab makan menurut sunnah ini, Ustaz, yang pakai 3 jari. Kalau makan yang berkuah itu kan sulit, Ustaz. Caranya itu bagaimana? Karena kemarin ada teman yang bertanya contoh ketika kita makan soto seperti itu, yang berkuah-kuah seperti itu.
Iya. Makan pakai 3 jari itu sing iso di zaman Rasulullah, Bu, karena yang dimakan roti. Nah, sampean arep mangan roti ya 3 jari. Mangan ora ming soto. Segono 3 jari yo kangelan ora entek-entek, ora rampung-rampung. Imam Syafi'i rahimahullah taala dawuh, aku paling sengit ki wektu nggo mangan. Ah gitu, paling sengit ki wektu nggo mangan. Dadi paling ora seneng Imam Syafi'i wektu untuk makan itu. Piye maksudnya? Paling sengit wektu nggo mangan. Artine beliau itu banyak berkarya. Berkarya waktu itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Mangan sesuai-suai. Makanya Imam Syafi'i ini dahar roti celup ke wedang. Ditelesi roti ini. Gen apa? Gen cepat. Gen kayak bubur rasanya. Dada mamah itu. Kayak lek. Nah gitu. Ya ini makan 3 jari itu makanan yang bisa dipegang oleh 3 jari. Ya, kalau kita... Walaupun itu jangankan soto, yang bukan soto awake dhewe mangan rames. Mangan rames 3 jari yo ora rampung-rampung. Kedepone mangane botok atau ayam goreng lawuh tok ngono yo iso memang. Kemudian mangan apa? telone Pak Ahmad Barokah ngono kuwi utawa telone Pak Hardadi. Ngono ora yo tiga jari bisa. Tiga jari bisa. Tetapi nek soto ya memang harus pakai sendok. Nek orang nganggo sendok yo tangane digawe sendok. Nah ini ngopo yo tego, kan seperti itu. Ya gitu ya. Pak Mbak Sri yang ada di Kudus. Jadi makan tiga jari itu yang bisa dipegang oleh tiga jari. Yang tidak bisa dipegang oleh tiga jari berarti pakai sendok. Lah dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi bubur oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Ning le dahar pi aku ra ngerti karena tidak ada riwayat yang menyebutkan nggawa sendok apa nggawa suru. Tahu suru Mas Ari?
Iya, pohon apa?
Daun pisang sing ditekuk angen anger tuku bubur kae lho. Seperti itu ya. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Ustaz. Kita ke Pak Mul yang ada di Demak ini, Ustaz.
Pak Mul.
Iya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa keutamaan sholat jamaah yang ada di shof yang kedua ini, Ustaz? Itu maksudnya gimana, Ustaz?
Oh, iya. Pak Mul, Demak, Bu Sri Kudus, Pak Rudianto dan Ummu Yanti rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah taala memudahkan urusan Anda semua juga pada pendengar yang lain. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu shufufin nisa'i akhiruha. Masarruha awwaluha. Kaitannya dengan salat berjamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf laki-laki sing sik dhewe, sing paling ngarep dhewe. Ya, sebaik-baik saf laki-laki sing ngarep dhewe. Seburuk-buruk saf laki-laki sing mburi dhewe. Sebaik-baik saf perempuan sing mburi dhewe. Seburuk-buruk saf perempuan sing ngarep dhewe. Napa kok Rasulullah dawuh ngono, Mas Ari? Coba sampean angen-angen Mas Ari, kira-kira napa ya?
Yang paling dekat dengan saf laki-laki itu saf perempuan yang paling buruk. Atau gimana?
Iya, tadi saf laki-laki sing paling apik sing ngarep dhewe. Sing paling elek mburi dhewe. Nek saf perempuan sing paling apik sing mburi dhewe, paling elek sing arep dhewe. Kuwi indikasi apa ini? Hati sini indikasi apa? Sing sampean isa angen-angen apa Mas Ari?
Untuk tidak bercampur.
Nah, supaya laki dan perempuan itu tidak bercampur, tidak berdekatan gitu. Saking dene linjoko fitnah. Ah gitu. Jadi sofi laki-laki sing paling apik ngarep dhewe, sofi perempuan sing paling apik mburi dhewe genah banget ngono lho. Lah, berarti sof laki-laki kuwi nek teko sik dhewe ya ning ngarep, engko kebak agek sof kedua, engko kebak agek sof berikutnya. Lah keutamaannya gitu, Pak Mul. Keutamaannya paling utama sof pertama, terus mburine rada utama, terus mburine rada utama, mburine rada utama, mburine rapate utama ngono. Tapi masing-masing memiliki keutamaan jamaahnya itu. Lah perempuan sing paling apik adalah jadi sof ki ditotose sing mburi sik. Engko nek mburi kebak ana wong teko le noto sof ning ngarepe ngono. Engko kebak ning arepe meneh. Dadi saf pertamane wong wadon kuwi malah sing mburi dhewe kuwi. Saking dini legen adoh antara laki dan perempuan seperti itu. Wallahu taala alam. Mungkin gitu ya, Pak Mul. Mudah-mudahan ini sudah bisa terjawab bahwa keutamaan saf kedua ya otomatis setelah saf pertama. Adapun mendapatkan 27 derajat saf ngarep dhewe karo saf mburi dhewe ya padha entuk 27 derajat. Cuman sing ngarep dhewe itu yang paling memiliki utama karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fi safil awwal lastahamu walau habwan." upama wong ki ngerti keutamaane yang ada di soft pertama, niscaya mereka akan balapan walaupun kudu mbrangkang. Nah gitu. Dadi ra ketung ngesot kudu nek iso ngoyak sing soft pertama saking dene dia mengetahui begitu utama soft pertama gitu. Wallahu taala alam.
Baik, satu pertanyaan lagi nih, Ustaz. Dari Ibu Rini ya, dari Purwodadi, Ustaz.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau kita lagi marah, itu kan kadang kita lepas kontrol ucapan, Ustaz. Nah, kadang kata-kata jelek pun juga turut terucap. Nah, kalau kita sudah beristighfar, apakah bisa diampuni dan tidak tercatat sebagai keburukan, Ustaz?
Oh, iya. Iya, betul, Bu Rini, Purwodadi, barakallahu fiik. Kita marah dan tidak terkontrol lalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Setelah itu istighfar, iya. Istighfar itu menghapuskan dosa. Catatannya gimana? Catatannya itu dicatat. Tetapi dalam catatan itu ada amal-amal buruk yang tidak berlanjut ke neraka karena memang sudah ditutup dengan istighfar itu. Makanya kata para ulama itu dosa itu seperti titik hitam yang ada di dalam kaca. Dia membaca istighfar maka ibarat dia ngelap titik hitam tersebut. Jadi istighfar itu adalah sebagai penutup atau ngingi joli amal keburukan itu sehingga terhapuskan gitu. Wallahu taala alam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.